Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Astăzi, la a doua opinie, vom discuta despre cum putem naviga printr-un peisaj înșelător. Ce principii ar trebui să ne ghideze alegerile noastre și cum răspundem, ca creștini, într-o perioadă în care integritatea este adesea pusă la încercare. Ce alegere facem când nu există decât două rele? Și ce ne învață Biblia despre responsabilitatea noastră în fața votului? Rămâneți alături de noi pentru o discuție despre alegeri, valori și conștiință. Împreună cu invitații mei, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia, vom dezbate acest subiect, dar mai întâi urmărim un material realizat de Opinia Production.
Alegeri, alegeri, poate cele mai agresive și complicate din istoria recentă a omenirii. Mesajul este din ce în ce mai incisiv, violent chiar, abundent în atacuri la persoană, dar mai ales impregnat de informații false. Câmpul de bătălie s-a mutat pe paginile de socializare, iar influencerii nu ascund faptul că sunt plătiți pentru a tranșa disputa în favoarea celor care îi angajează. Și atunci, mai contează adevărul? Sau contează puterea de a deforma realitatea și de a contura o masă critică de votanți, cumpărați fie cu o sacoșă cu alimente, fie cu o sumă de bani, sau mai nou cu sentimente? Chiar în perioada de vârf actualei campanii electorale 2024, trei influenceri români, promotori ai genului muzical cu ritmuri confuz melancolice orientale, cu peste 1,5 milioane de urmăritori fiecare, au publicat videoclipuri electorale contra unor sume importante de bani, au recunoscut ei, ca să-l promoveze pe contracandidatul Maiei Sandu la președinția Moldovei, un anume Alexandru Stoianov. Nu-l cunosc, dar pentru ofertantele sume de bani venite dinspre răsărit, sunt dispuși să-și influențeze urmăritorii din Moldova pentru a-l vota pe candidatul pro-rus. Mesajul este unul care apelează la sentimentele fanilor muzicilor pentru a le direcționa votul. Altfel, pe ce ar miza acești influenceri? Vedete de film, muzică, sport, politică chiar, dacă nu pe capacitatea lor de a se lăsa idolatrizați de mulțimile care nu doresc nimic altceva decât de a-și imita idolul nu doar cum se îmbracă sau ce mănâncă, ci chiar și în ceea ce votează. Peste ocean, metoda funcționează chiar mai eficient. Kamala Harris, aspiranta la fotoliul biroului oval, și-a aliniat suporteri de maximă notorietate. Arnold Schwarzenegger, întruchiparea Terminatorilor și fost guvernator republican. Taylor Swift, steaua muzicii pop. Eminem, artist muzical geniu al liricii moderne americane. Leonardo DiCaprio, lupul de pe Wall Street sau Jack al Titanicului. Plus, Bill Gates, eternul filantrop cu preocupări în domeniul sănătății globale. Nici Donald Trump nu stă rău, Mel Gibson, regizorul celebrelor Patime ale lui Hristos, Elon Musk, exoticul CEO al SpaceX, Tesla, Neuralink sau X, fostul Twitter, Mike Tyson, temutul pugilist profesional, Dana White, președinte UFC, 50 Cent, inspirația muzicii rap. Toți, unul și unul. Ca atare, dacă lucrurile așa funcționează, peste Prut, ralierea se reconfigurează viguros. Maia Sandu o are pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, iar Alexandru Stoianoglu pe Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. În Bulgaria, cu alegerile anticipate pentru a cincea oară, la fel. Mai contează oare interesul național sau doar cel personal al unor politicieni fără scrupule, dispuși să pârjolească totul în calea lor spre victorie? De candidații autohtoni, ce să mai spunem, aici ni se sugerează aproape pe toate canalele că va trebui să alegem între două rele, desigur, răul cel mai mic. Ciudată abordare care mizează pe naivitatea unora, pe lașitatea și pe lipsa de scrupule a altora. La urma urmei, între răul mai mare și răul mai mic, nu trebuie ales niciun rău. Învățați-vă să faceți binele, spunea profetul Isaia. Fără urme de echivoc, Biblia ne spune că avem de ales între bine și rău, nu între două rele. Naivitatea în această privință nu este o scuză, nici o virtute atunci când îți vinzi conștiința de cele mai multe ori pentru nimic. Iar când suporterii prezidențiabililor sugerează poporului cu cine să voteze pentru că poporul nu se poate hotărâ, ce e de făcut? La vot, prețuiește libertatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și asumă-ți și consecințele. De fapt, prețul libertății este tocmai responsabilitatea asumării consecințelor. Și ele, cu siguranță, vor veni.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit și invitațiilor de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Mă bucur că suntem împreună. Am urmărit acest material, iată, ni se induce ideea aceasta și practic trăim această realitate, campaniile nu mai sunt ceea ce ar trebui să fie, jocurile se duc în altă parte, care ar trebui să fie poziția noastră în fața acestei realități. Și vorbim acum și despre ideea aceasta care probabil că este pe buzele tuturor. Îi încurajăm sau nu pe creștini să meargă la vot?
Cred că noțiunea de bază în chestiunea aceasta, ca și în altele în fața cărora este pus creștinul, este aceea de echilibru. Creștinul trebuie să înțeleagă faptul că cele mai importante coordonate ale trăirii lui sunt de natură spirituală. Și el trebuie să se concentreze asupra acestei dimensiuni deosebite a ființei lui. În același timp, creștinul este un om care trăiește într-o lume fizică, organizată așa cum este, cu plusurile și cu minusurile ei, marcată de păcat și de consecințele păcatului. Și în acest context al lumii fizice, el a primit încă de la creațiune o responsabilitate, aceea de a fi parte a administrației lumii create. Bine, în contextul în care ne aflăm, într-un context în care se discută despre vot, despre alegeri, despre responsabilități...
Și despre rezultatele alegerilor, iată, zilele acestea, deja avem niște rezultate.
Chiar. Da, cred că creștinul are responsabilitatea, în mod special, să-și verifice legătura lui cu Dumnezeu și din această perspectivă să-și înțeleagă rolul în societate. Eu cred că una dintre formele de expresie a responsabilității pe care un creștin trebuie să o manifeste este aceea de a contribui la bunul mers al cetății din care face parte cu toate resursele, mijloacele, instrumentele de care dispune. Periodic, unul dintre aceste instrumente poate să fie și votul.
Dar dacă mergem pe ideea aceasta și vedem atât de multe dovezi că trăim timpul sfârșitului, că ceea ce Biblia ne spune se împlinește sub ochii noștri, că oricum pământul acesta nu are un viitor pe care noi acum să îl mai vizualizăm pentru mult timp, să spunem. De ce atunci se consumă atât de multă energie pentru aceste subiecte, inclusiv în zona religioasă, inclusiv din partea creștinilor? Dacă noi ne așteptăm că sfârșitul este aproape, de ce atât de mult ne mai preocupăm de asta? Inclusiv de ce ar mai conta să mergem la vot pentru următorii, nu știu, 4 sau 5 ani?
Da, cred, revin la răspunsul anterior și cred din toată inima că prioritatea creștinului este dimensiunea spirituală a vieții și concentrarea pe evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos, în virtutea căruia creștinul trebuie să ia niște decizii, să facă niște alegeri și să-și formeze un caracter, iar în virtutea aceleiași perspective, creștinul trebuie să aibă o anumită atitudine sau abordare a relațiilor din jurul lui. Nu avem nicăieri în Scriptură menționat faptul, indusă ideea, că orientarea noastră spre evenimentele finale ale acestui pământ ar trebui să ne conducă la izolare și dezinteres cu privire la lumea în care trăim. Dimpotrivă, în momentul în care Iisus Hristos este întrebat de ucenici cu privire la evenimentele finale, o parte consistentă a răspunsului Domnului Hristos are în vedere tocmai această dimensiune a relațiilor și a împlinirii misiunii ucenicilor din perspectiva membrilor unei societăți din care ei aveau să facă parte până la final. Deci eu cred că dacă vom privi lucrurile din această perspectivă, vom înțelege care este ordinea corectă a priorităților. Pe de o parte, nu trebuie să ne pierdem concentrarea de la evenimentul care stă înaintea noastră, ne definește identitatea, ne modelează valorile și relațiile, iar pe de altă parte trebuie să înțelegem responsabilitatea față de lumea de aici și de acum. În sensul...
Mă așteptam să-mi spuneți încă o dată motoul pe care Biserica Adventistă de ziua 7-a din zona Muntenia îl are și care cred că se potrivește foarte bine în contextul acesta.
Da, nu m-am gândit să-l folosesc, dar mulțumesc pentru că mi-ați ridicat mingea la filou. La fileu, cu ochii spre cer, cu picioarele pe pământ, este motoul nostru și cu siguranță că el se poate aplica foarte bine și în acest context. Dacă ar fi să adaug un text din Scriptură care se potrivește foarte bine ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, este cel pe care îl găsim în Ieremia. Este un context foarte tulburent, în sensul că poporul era dus în robie, deci nici măcar nu era țara pe care Dumnezeu le-o dăduse. Da? Și în acest context, poporul Israel primește un îndemn foarte ciudat pentru noi. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Deci, până la a intra noi în țara promisă pe care Domnul, din punct de vedere spiritual, ne-a promis-o, noi trăim în această țară, da? Trăim în această lume, avem într-un fel statutul de robi, dar suntem chemați să facem tot ce ține de noi pentru ca în această perioadă pasageră să gustăm cât se poate de mult din acea noțiune de bine pe care Dumnezeu vrea să o faciliteze și prin intermediul nostru ca și creștini.
Vorbeați în clip și ați pus destul de mare accentul pe ideea aceasta de a gândi, libertatea de gândire și gândirea critică, pe care noi, ca votanți, ar trebui să ne exercităm. Avem modelele din Statele Unite, modelele din Republica Moldova. În care e pericolul atunci când votul meu este influențat nu de ceea ce cred eu, ci de ceea ce crede, nu știu, idolul la care mă uit, inclusiv cum se îmbracă, cum cântă, cum apare pe scenă, și atunci dacă el pentru mine este un model, atunci eu voi și vota după cum îmi sugerează el.
Păi aici vorbim despre modele bune și modele rele, într-un anume sens. Pentru că dacă atunci când materialul acesta a fost pus în schemă, noi și noi ne-am întrebat dacă nu cumva, tot sugerând oamenilor chestiunea aceasta, că gândiți voi sau fiți așa ca niște bastioane ale gândirii care nu permit interferențe din exterior, ne-am întrebat dacă chestiunea asta chiar e ok. Nu, nu e ok. E că există situații în care te poți lăsa influențat, există situații în care nu te poți lăsa influențat. Vreau să spun că Sfânta Scriptură la un moment dat spune păzește-ți inima mai mult decât orice, ceea ce înseamnă păzește-ți mintea, ceea ce ar da apă la moare ideea că totuși trebuie să nu permiți celor din afară să te influențeze, dar în același timp poți să permiți câtă vreme modelele sunt ok. Apostolul Pavel spune la un moment dat călcați pe urmele mele.
Dar aici ar trebui deja să facem o altă judecată de valoare și să vedem dacă modelele, inclusiv cele pe care le-ați expus în clip și chiar n-aș vrea să facem asta, sunt niște modele de urmat. Oamenii aceștia pe care i-ați menționat sunt niște lideri cumva, niște profesioniști în domeniile lor de activitate. Asta nu înseamnă neapărat că au și o competență în zona politică și asta nu înseamnă neapărat că eu ar trebui să mă las influențat de ceea ce votează actorul meu preferat.
Nu sunt, dar influențează. Doamna Ișvan, iertați-mă, și dumneavoastră sunteți un influencer. Toată lumea e un influencer pe nivelul lui, în pătrățica lui, cu o bătaie mai largă sau mai mică. Știți cine este primul influencer, dacă este să o luăm așa? Primul influencer din Scriptură este Lucifer, când îi spune Evei, îi șoptește Evei, votează în felul ăsta. Și mintea ei s-a lăsat influențată, a votat cum i-a sugerat influencerul și a ieșit dezastru în care trăim cu toții.
Cum ne ferim de informații
asta
false
spun,
și de dezinformații?
Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.
Îmi place că veniți cu versete biblice, dar spuneți în concret ce să fac eu, ce să facă cei care ne urmăresc și care sunt copleșiți, bombardați de tot felul de mesaje, cum fac ei selecția, cum facem triajul.
În secundele premergătoare, în orele, în zilele, săptămânile premergătoare votului, să-i spui unui om, gândește cu capul tău, nu e cel mai indicat. Pentru că chestiunea aceasta, formația lui, nu ajunge la împlinire cu câteva zile înainte. Pe românește este, nu poți să îngrași porcul în Crăciun. Iertați-mi chestiunea aceasta.
Comparația.
Comparația care nu este foarte academică. Dar nu poți lucra cu mintea unui om în momentul de criză sau în momentul de acțiune.
Deși
chestiunea asta se face în prealabil.
Deși cei care se ocupă de campaniile electorale v-ar spune că aceia sunt publicul țintă, indecisii, pentru că pe aceia până la urmă contează să influențeze. Cei care au deja o opinie pe aceea, indiferent la ce expui, nu-și mai schimbă opinia.
Da, dumneavoastră știți mai bine treburile astea, că lucrați mai mult cu oamenii, dar nu există o formulă magică să-l determin pe om în prezilele alegerilor să se ducă la stânga sau la dreapta. Sunt aici companii de lucrat cu mintea omului care ele astea fac, dau drumul pe piață la anumite informații, dau drumul la anumite idei, la anumite imagini pe care, într-un anume sens, le supun unei transformări tocmai ca să te influențeze pe tine. Păi tu nu te poți apăra de valul ăsta uriaș cu 5 zile înainte de alegeri. Tu trebuie să fii mental pregătit cu multă vreme înainte.
Ce înseamnă această pregătire? Simțiți-vă liber să interveniți.
Da, asta este o întrebare foarte bună, pentru că de răspunsul la această întrebare depinde poziționarea creștinului nu doar într-un context electoral, ci în contextul vast al societății, care trimite spre noi valuri de informații, multe dintre ele false. Într-un context în care se discuta despre fenomenul fake news la nivel internațional, s-a pus la un moment dat întrebarea cum poate omul de rând să facă diferența între o știre adevărată și o știre falsă, între o informație validă și una compromisă cu un anumit interes. Și răspunsul care s-a dat în acel context a fost unul foarte îngrijorător, și anume cea care a răspuns la această întrebare, fiind reprezentanta României la nivel înalt pe subiectul acesta al fake news-ului, a fost că este aproape imposibil. Și totuși, încercând să dea un răspuns la această întrebare, a adăugat niște elemente care sunt extrem de importante în opinia mea, două elemente la care eu o să-l adaug pe cel de-al treilea. Și spunea dumneavoastră așa, că ceea ce ne poate ajuta să decodăm corect realitatea care ni se livrează este a cunoaște foarte bine istoria și geografia. Adică a avea niște informații pertinente, validate de timp, din punct de vedere istoric și din punct de vedere geografic. Când ai aceste coordonate clar conturate, în virtutea lor vei fi în stare să selectezi informația care vine spre tine, pentru că tu o vei așeza într-un ansamblu care...
Într-un anumit context.
Exact, care are sau nu are noimă. E bine, aceste două elemente, a cunoaște istoria și a cunoaște geografia, ține de formarea unor comandamente mentale sau a discernământului, ca să folosim o noțiune mai aproape de contextul religios. Da? E bine, și aici intervine cel de-al treilea element pe care aș vrea să-l adaug eu. Atunci când mintea ta este hrănită cu adevărul, și când spun lucrul acesta mă gândesc în mod special la cuvântul lui Dumnezeu ca expresie a adevărului, și când pe deasupra, dincolo de informația nemijlocită pe care o primești prin cuvântul lui Dumnezeu, ceri o călăuzire constantă a Duhului Sfânt, acel tip de discernământ care se formează în timp, și aici validez, întăresc 100% ideea care a fost amintită anterior, și anume că discernământul, capacitatea de a alege între bine și rău, între o situație sau alta, la un moment dat între un candidat sau altul, nu este o chestiune care se întâmplă într-o săptămână, două sau trei, ci este o capacitate pe care o dezvolți de-a lungul timpului, cu perseverență, cu stăruință, sub călăuzirea lui Dumnezeu. Ei, atunci când aceste elemente sunt aduse împreună, putem spune că un creștin este mai pregătit să răspundă unei provocări de genul celei pe care ne-o propune societatea zilele acestea.
Cu alte cuvinte, un om care este aproape de Dumnezeu, un om care este în acest proces al sfințirii, inclusiv asupra minții lui se pune această amprentă a divinității, și atunci inclusiv la deciziile acestea care sunt, iată, de ordin social, de ordin personal, cu atât mai mult din zona morală, el va ști ce să aleagă.
Exact. Va ști ce să aleagă și va ști să selecteze cu atenție informațiile care vin spre mintea lui. Pentru că, de exemplu, este un lucru extrem de simplu de decodat sau de înțeles pentru cineva care are un anumit orizont, când vede că o personalitate marcantă din lumea artistică este alăturată unui personaj politic. Păi ce treabă are una cu alta? Este clar că acolo, la mijloc, este un tip de manipulare foarte bine pus la punct.
Și eventual că, niște sume mari de bani.
Asta este un alt aspect, dar dacă ce treabă are expertiza, talentele unui artist dintr-un anumit domeniu cu capacitățile politice ale unui anumit candidat? Este o formă extrem de străvezie, de transparentă, de manipulare, prin care se încearcă nimic altceva decât capitalizarea simpatiei de care se bucură un anumit personaj public din zona asta
artistică, de exemplu,
într-un interes politic. Și atunci când eu văd lucrul acesta, mi-e foarte clar că nu trebuie să mă las dus de nas de această perspectivă, ci eu va trebui să analizez în mod lucid, efectiv, omul, platforma, program, candidatul, obiectivele pe care le are.
Aici vorbim pe de-o parte atât de integritatea celor care ne cer votul, dar și de integritatea noastră a celor care oferim votul.
Cred cu siguranță.
Că aici am putea să dezbatem puțin ce înseamnă integritatea în contextul acesta.
Aș merge în continuare pe un exemplu, așa cum dânsul a adus chestiunea aceasta cu cetatea, cu urmărește binele cetății, care este de fapt o referință biblică foarte de mare elocință. Eu aș aduce aici un exemplu din Noul Testament al unui om care s-a lăsat perforat literalmente de gândurile lui despre politică, de exemplu. Vorbesc despre Iuda. Iuda avea un profil, era profilul cel mai a plecat spre politică din ceata ucenicilor. El își făcea calculul numărând votanții, lărgimea, mulțimea din fața lui. N-avem bani să-i hrănim, Iisus n-a luat startul prea bun, n-a prins valul ăsta de entuziasm popular și felul lui, personalitatea lui a condus lucrurile înspre soluții politice. A făcut un deal, o înțelegere pe la spate cu preoții, s-a oferit să le ofere ziua și locul și ora unde este Iisus. Pentru asta a fost și el un pic servit financiar, nu mare lucru, 30 de arginți, foarte bine. Dar chestiunea asta l-a compromis definitiv și era să compromită inclusiv planul mântuirii, această încercare nefericită. Nu vorbim de juxtapunere, vorbim de împletire a politicii. Adică există o zonă în care coabităm, că n-avem ce să facem, trăim toți în aceeași lume. În aceeași lume suntem și sfinți, suntem și păcătoși, sunt și desfrânate, sunt și femei virtuoase. Trăim cu toții aici, dar vine un moment când apele trebuie să se despice, pentru că dacă să se desfacă, pentru că dacă nu se desfac, ne alterăm și ne periclităm destinul veșnic.
Cu alte cuvinte, reiau puțin ideea pe care am menționat-o mai devreme. Integritatea noastră, inclusiv în acest domeniu, care ar putea să fie poate nensemnat pentru unii, modul în care eu îmi exercit dreptul de a alege sau nu pe cineva, poate să determine modul în care eu îmi creionez. N-aș merge așa de departe să spun
poate,
mântuirea,
poate,
dar
sigur
poate
că
să-mi creioneze
poate, pentru
modul
că tu
în
ești
care
lumina
eu,
lumii.
Eu fac niște alegeri și poate să ducă și spre
exact.
Alegeri morale.
Pentru că Noul Testament spune, tu ești lumina lumii, tu creștinule, ești lumina lumii, exercită-te,
arată-te,
nu sta acolo pitit în căsuța ta, că și așa, știm cu toții teoria conform căreia noi votăm cu cine votăm, dar este cine trebuie, poate, dar ăsta este instrumentul care l-ai la îndemână. Votul.
Chiar contează votul acesta
popular? Cred că chiar contează. N-ai alt instrument și să intri în teorii conspiraționiste să spui că, mă, degeaba votăm. Asta ți-a fost dat, asta spune și Scriptura în capitolul 13 din Roman, de exemplu, când dacă cineva vrea să vadă care este relația dintre politică și creștinism, să citească epistola lui Pavel către romani, în mod deosebit capitolul 13.
Îmi place foarte mult noțiunea pe care ați adus-o în discuție și anume integritate. În momentul în care tu te antrenezi în această dimensiune a integrității și când o aduci din ce în ce mai aproape de caracterul tău...
Nu neapărat într-un context de vot.
Exact, nu într-un context delimitat conjunctural sau temporal, atunci această componentă a ființei tale se va reflecta în absolut toate deciziile pe care tu le iei. Și din punctul acesta de vedere, nu pot să nu-mi aduc aminte că am primit de curând un mesaj din partea cuiva care încearcă în locul în care a fost pus în momentul de față, într-un context politic, să exercite o influență pozitivă în sensul valorilor Scripturii și mi-a trimis un mesaj în care își exprima indignarea cu privire la faptul că anumiți creștini, și în mod special poate unii dintre creștinii tineri, susțin orbește un anumit partid sau un anumit candidat a cărui agendă sau a căror agendă este într-o contradicție flagrantă cu valorile Scripturii. Și atunci aici intervine integritatea ta. În momentul în care tu știi sau ar trebui să știi că un anumit candidat, o anumită formațiune este pe contrasens flagrant cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, integritatea te obligă să-ți exerciți votul într-o altă direcție. Evident că acea direcție trebuie să fie informată, asumată și călăuzită de Duhul lui Dumnezeu.
Și atunci apare întrebarea care era cumva sugerată și în clip. Alegem între două rele, răul mai mic?
Eu nu aș generaliza, pentru că, vedeți, sunt viața, societatea ne poate duce într-o situație de strungă, de menghină, din care aparent nu avem nicio ieșire și niciuna dintre alegeri nu este potrivită. Ca să dăm un răspuns general valabil tuturor situațiilor, nu cred că ar fi un act de
înțelepciune. Asta pentru că nici nu deținem adevărul absolut despre fiecare candidat și despre fiecare platformă politică și așa mai departe, sau despre intențiile ulterioare ale celor care ar putea să iasă într-o funcție de conducere.
Corect. Mă gândeam la un moment dat în timpul derulării dialogului nostru că sunt contexte în care apelul la vot, în sine apelul la vot, are o conotație politică, pentru că în virtutea anumitor calcule, un anumit număr de voturi înclină balanța într-o parte sau alta. Într-un context ca acesta, emisiunea noastră poate să fie etichetată ca fiind una cu iz politic și cred că ar trebui să menționăm lucrul acesta foarte clar. Noi discutăm la nivel principial, nu discutăm contextual,
exact,
legat de un anumit context în care suntem sau vom fi. Și închiind această paranteză, ne întoarcem la ideea de integritate. Deci, cred că responsabilitatea noastră față de această noțiune pe care ne-o asumăm ca integritate necesită în anumite momente o anumită validare a unei direcții în care dorim să meargă societatea pe această perioadă de timp limitată în care suntem până la finalul vremii. Da. Și atunci când noi, pe de o parte, încercăm să ne informăm temeinic pe subiectul acesta, iar pe de altă parte cerem călăuzirea lui Dumnezeu, ca El să ne lumineze, să ne descopere acele lucruri care poate trec de capacitatea noastră de evaluare și de decizie, eu cred că putem fi pe drumul corect al deciziei noastre.
Am ajuns la finalul emisiunii, dar câteva secunde sper să mai smulg o concluzie de la fiecare dintre dumneavoastră.
E greu o concluzie. Măcar așa un gând. Știu că a fost extrem de vigilentă în a ne transmite, cel puțin mie, să evităm nume, însă nu știu în ce măsură lucrul acesta ar putea să pericliteze linia deja transmisă de colegul care spune, doar vorbim principial. Însă, bună oară, în Statele Unite, suntem la momentul când, mai mult ca sigur, Kamala Harris a pierdut alegerile.
Deja la momentul înregistrării știm
dacă le-ar fi câștigat, ea n-ar fi fost în stare să salveze America și nici lumea. A câștigat Donald Trump, care nu este în stare să salveze America și lumea. Există o singură persoană care poate salva țara, țările și lumea. Aceea este Iisus Hristos. Cred că este opțiunea numărul 1 a oricărui votant. Nu mai vorbesc de Republica Moldova, ca să nu creez palpitații și marile palpitații le-aș crea dacă vorbim de România. Nu. Aceeași principiu. Cel mai înalt for către care ne îndreptăm este Iisus Hristos.
Mulțumesc.
Iisus Hristos ne spune în Evanghelia lui Marcu, capitolul 12, versetul 17, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Atunci când noi îi vom da lui Dumnezeu ce este a lui, ascultarea noastră desăvârșită, afecțiunea noastră totală, dedicarea noastră în trăirea în concordanță cu valorile descoperite în Scriptură, reflectate în relațiile dintre semeni, cu siguranță că vom fi călăuziți într-o raportare corectă la cezar, la conducerea vremelnică a acestei lumi.
Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În încheiere, să ne amintim că, indiferent de presiunile din jur, alegerea noastră ar trebui să fie ghidată de adevăr și integritate. Biblia ne învață că avem de ales între bine și rău, nu între două rele. Așa cum scria profetul Isaia, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți-l pe cel asuprit. În fața tentațiilor politice sau a influențelor externe, suntem chemați să păstrăm încrederea în valorile adevărate. Înțelepciunea biblică ne încurajează să nu ne lăsăm prinși în capcane dezinformării și să ne păstrăm conștiința curată. Mi-ar plăcea ca mesajul transmis de Iosua să fie însușit de fiecare dintre noi. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.